Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Golgeplaka. Det Golgeplaka nummer 25. Jeg heter Marius Lien, jeg jobber i Josimar.
Og jeg heter Leo Dardie fra Heia Brasil.
Denne podcasten et samarbeid mellom Josimar og Heia Brasil. Vi snakker om brasiliansk fotball i Golgeplaka. Brasiliansk fotball jo noe av det aller beste i verden. Og kjære Leo Doria, Fortaleza på toppen av serien, hva tenker du om det? Det hadde vel ikke det vært det du tippet for en liten stund siden?
Nei, absolutt ikke. De har overrasket stort. De har overrasket stort. Det som vi har jo snakket oss om det i forrige sesong, da vi faktisk på sesong nummer to i Golgeplaka. Men hvor det som hvor som de første rundene i brasiliansk liga, de ser ikke så veldig mye. Vi kan jo for eksempel nevne da at Vasco ledet i fjor og endte opp med å ryke ned.
Og de ledet lenger enn de tre serierundene som så langt jeg har spilt i år. De ledet faktisk ganske lenge.
Det gjør det.
Eller relativt lenge da. Så
ni runder har vi ledet.
Ni runder altså. Ja. Tenk på det. Ni runder og så ender det på bånd. Der har du Brasil. Og, ja. Med andre ord, Fortaleza ikke på trygg grunn enda. Og ellers så det jo da andre overraskelser. Sao Paulo, som vi har snakket varmt om her i Golgeplaka, de ligger langt nede. Atletico Goianiense, et lag vi har vitsa litt om her, fordi vi ikke anser det som et topplag. De ligger på fjerdeplass, men det tidlig i sesongen.
Det det.
Atletico Goianiense og Fortaleza, når vi nevner de, og når vi også nevner Vasco, så jo faktisk to nøkkelspillere til Vasco godt til hver av de klubbene. Det jo Pikachu, toppskåreren for øyeblikket, spiller på Fortaleza, tidligere Vasco-spiller, og keeperen på Vasco i fjor, han jo på Atletico Goianiense. Han var jo veldig viktig for Vasco i fjor.
Faktisk. Han var det, men det blir det som med Pikachu jo på Fortaleza, så var det sånn at han hadde allerede gitt alt for laget. Det var sånn, det ble sånn slittasje mellom Pikachu og laget og Vasco da Gama klubben, så det var godt for begge, men som vi ser enda bedre da for Pikachu og dra fra Vasco. Når det gjelder keeperen, som jeg har faktisk klart å Fernando Miguel, som er nå keeperen til Atletico Goianiense, synes jeg det var også litt overraskende å la han gå, men det har sikkert noe med budget også.
Brukte vel alle pengene på Kano da, German Kano?
Ja, som er fortsatt på Vasco og skårer fortsatt noen mål, men jeg har faktisk ikke tenkt å snakke noe om Vasco denne episoden. Jeg ville bare si en gang om, eller en ting om en annen argentiner som er der, Hernan Crespo, treneren til São Paulo, som ligger nå på 17. plass av 20. De har tapt to kamper og hatt en uavgjort, og som du sier, ikke sant, det er et lag som mange har store forventninger til. Han sa da at dere trenger ikke å bekymre dere. Serie A i Brasil, Brasileirão, det da en maraton. Så det gjelder da, og det som kommer til på slutten, hvordan det ser ut på slutten, og ikke i starten. Og det er vi enige i, Marius.
Det er vi definitivt enige, og det snakker vi også om sist. Stakkars Cuiabá, som ikke har skjønt det, som sparket treneren sin etter en serieomgang. Crespo har litt mer vett i skallen enn lederne i Cuiabá, og ja, nå vet vi ikke alt hva som skjer, altså ta et lite forbehold, men likevel, han har helt rett i at det er et maraton hvor veldig mye skjer utover da, og vi har jo tidligere snakket om det ekstremt tette kampprogrammet i Brasil, som gjør at det blir veldig mye slitasje på noen tropper, så er det alltid en eller annen dark horse som kommer som et skudd mot slutten, og veldig mye som skjer til siste sekund, og derfor så er det spennende å følge med på Serie A i Brasil.
Ja, Flamengo kan vi også si at de ligger der på tredje plass. De har bare spilt to kamper. De kan vi si er favoritter fortsatt, og Atletico Mineiro som har tapt en kamp, og så vunnet to andre, ligger på en femte plass. Det mange som ser på de to, og det var for så vidt i fjor også, som de største favoritter.
Atletico Mineiro slo jo Sao Paulo nå i en relativt kjedelig kamp, den så jeg nå i den her, men det er jo en viktig kamp. Mm. Det er jo en 6 poenger det, kan man si, siden begge blir regnet som topplag. Mm. Ellers så er jo det sånn at Serie A for menn går mot slutten. Nei, jeg har nettopp begynt, men Serie A for kvinner, den går mot slutten. Mm. Og vi nevnte jo den... Sao Paulo som det definitive hovedsete for kvinnefotball i Brasil, og det er jo blitt befestet. Det er jo 8 lag som går til sluttspill i dameserien, og 5 av de 8 er jo Sao Paulo-lag da. Mm. Det er alle de store, pluss Ferroviaria. Og så er det da en Sao Paulo-klubb som ligger an til å rykke ned. Mm. Det er 2 serierunder igjen. Flamengo har vel en teoretisk mulighet, tror jeg, til å nå sluttspillet. Så er det 4 lag som går ned da, blant annet Bahia som ikke har vunnet en eneste kamp dessverre i serien. Det er jo kjedelig, men det er ikke helt, det er litt som det er i kvinneserier i Europa også, at det er veldig stor forskjell mellom topp og bunn. Men snart begynner sluttspillet, så det blir gøy.
Det blir gøy, det blir interessant. Det var en og det, også, det er sånn at de har kommet så langt med mesterskapet og i dette året, fordi jeg husker i begynnelsen så var det egentlig store spørsmål også om det skulle i det hele tatt være noe seriekamper da for kvinner, som vi har snakket om flere ganger her i podcasten, så står ikke kvinnefotball og kvinneserien veldig sterkt i Brasil ennå, så det er godt gjort at de har kommet så langt. Det er bra.
Det er det, absolutt. Og de skal jo også til OL for kvinner, og det er jo en, og for menn også da. Men for kvinner så er det jo en turnering som er nesten like viktig som VM, i motsetning til for herrene. Jeg sjekket nettopp gruppespillet der. Brasil har fått den desidert letteste i gruppene, selv om de har fått Nederland, da, som knuste Norge 7-0. Mm. Så har de også fått Kina og Zambia, og det er jo det er 2 som går videre, kanskje 3 fra hver pulje, så det er en det er innenfor rekkevidde.
Vi får se, Marius, vi får se.
Vi får se.
Ja. Men en siste ting da om serie for herre, fordi det har skjedd faktisk noe veldig spesielt nå når vi har kommet så langt som tredje runde. Da er det faktisk 3 lag fra nordøst Brasil som leder serie A, serie B og serie C. Visste du det?
Stopp. Nei, det gjorde jeg ikke. Hvilke lag er det? Er det noen av det alfabetiske derby eller noe sånt? Eller er det...
Nei, det er ikke det. Kunne vært, men det er ikke det. Men det er Fortaleza som leder der, som vi har snakket om nettopp, serie A. Og serie B så er det Náutico.
Nettopp, Pernambuco-laget.
Pernambuco-lag. Og så serie C, det er faktisk et annet lag fra Ceará, fra nordøst, som er Ferroviário.
Nettopp, ja.
Det var spes, men interessant. Veldig bra.
Det er veldig, veldig, veldig fin detalj, må vi notere i historiebøkene, holdt jeg på å si, at på dette tidspunkt, 2021, så har vi et geografisk fenomen i fotball-Brasil.
Det er rett og slett et geografisk fotballfenomen, det er sant. Men vi går videre til et annet fenomen, som er Copa America, som etter alt, altså, til tross for alle motstand, så er den i gang.
Det er den. For nesten si dessverre, presidenten i Brasil, som ikke er så fan av her i Golden Plaka, han poserte jo selvfølgelig kjapt med et bilde på sosiale medier. Han sto i en eller annen drakt. Det er vel den andre divisjonsdrakten han har stilt i litt, tror jeg, før. Foran TV-en, tommel i været, Copa America går sin gang.
Ja.
Og diskusjoner går jo fortsatt sin gang også, men ja, det var vel ikke... Det lå jo litt i kort at det skulle bli når han først hadde tatt det steget, selv om motstanden var sterk og saken. Det var jo i høyesterett også. Mm. Så vurderte de om det liksom skulle være mulig. Det er jo også litt typisk Brasil at det ender der, Leo.
Det er sant.
Må jeg nesten si.
Det sant.
Men, Copa America, det er i gang, og Brasil spilte jo da åpningskampen for tomme tribuner på Estadio Mané Garrincha i Brasilia mot Venezuela. Og det skal jo være grei skuring, Leo, på Brasil.
Det skal det, og jeg tenker kanskje på at hvis vi ser det på sluttresultatet for kampen, som var det 3-0, så kan man tenke seg at nei, det er en grei resultat. Et grei resultat, men det som det er at det venezuelanske lag som møter Brasil, det stilte opp uten 8 av de start 11 på laget. Mange som ble testet positivt for covid. Det er også sånn at hvis jeg ikke tar feil, så var det 12 stykker som testet for covid da, i det venezuelanske lag. Og så fikk de kalle inn 15 spillere fra venezuelanske liga. Sånn at det var rett og slett et nødlandslag som Brasil møtte. Det er Brasil som ikke hadde noe covid-smittet der. Så
nei, det var ikke noe nødlandslag Brasil stilte med.
Nei, det var ikke det. Men så møtte de der et venezuelansk nødlandslag som gjorde alt de kunne og ytet ganske bra motstand.
Ja, det må vi si. Spilte bra i forsvar.
Det må vi si. Samtidig som, jeg vet ikke, vi så ikke på kampen sammen, men jeg synes det var en ganske kjedelig kamp, og det virker faktisk som om de brasilianske spillere de ikke hadde lyst til å spille den kampen. Hvordan opplevde du kampen da, Marius?
Nei, den var kjedelig, og den går sent, så jeg holdt på å sovne faktisk. Og jeg ble trøttere og trøttere utover kampen. Og så ble det jo 2-0, og da bare, ok, greit, da, nå orker jeg ikke mer. Da, etter 2-0 så slokna jeg.
Så du ga opp, rett og slett?
Da ga jeg opp. Jeg ga rett og slett opp, altså. Det er bare å innrømme det.
Vet du hva? Jeg tror faktisk at etter det så var det veldig mange spillere der også som hadde gitt opp også. Hvis de hadde vært Marius Lyn, så hadde de kanskje gjort det samme, bare gått og lagt seg.
Ikke sant? Ja, nei, det er... Jeg vet ikke helt, ja... Det var
hva?
Kanskje en kamp som ikke skulle blitt spilt.
Ja, det kan man også si. Jeg så på kampen mens jeg snakket med noen venner i Brasil da. Og så var de enige med meg om at det så ikke bra ut, at man mener at det gikk kanskje 20 minutter før Brasil hadde skåret et mål, og hadde vært da full på tribunene i Mané Garrincha, så hadde de sikkert buet den landslaget.
Ja, det hadde de gjort. Ja. Det hadde de ikke tårt, det der. De hadde jo litt sjanser og sånn, da. Jeg leste til at Brasil gikk ut i 2-3-5-formasjon. Altså da med bekkene som vinger. Ja. I praksis var det jo faktisk det de gjorde. Selv om jeg vet ikke om det var det
ganske,
sa til de.
Ganske mange ganger under kampen så kunne jeg se Militão på midtbane, faktisk.
Og det var vel han Danilo som skaffa straffa, tror jeg. Det var det.
Så, men det som var interessant da, det var det at faktisk så leste jeg på Twitter både underkampen i etterkant, og der var det faktisk mange som hadde sagt at Neymar hadde spilt en fantastisk kamp, at han hadde kjempet, at han hadde gitt, og han, hvis vi ser på statistikken, så ga han da en assist, og så skåret et mål, og han løp ganske mye, men det var ikke noe produksjon der, det var veldig veldig, veldig tam takte fra Neymar. Men det lurte på, det var det, ikke sant? Jeg leste disse Twitter-meldingene, og som sa at han gjorde det veldig bra, og så snakket jeg med mine venner, som var enige med meg om at han virket som han ville være et annet sted, og da tenkte jeg på, er det sånn at vi har alt for store forventninger til Neymar og til landslaget i det hele tatt? Spørsmålstegn.
Kanskje det er det, og vi må jo også huske at faktisk så var jo de spillerne, de ville jo ikke ha turneringen i utgangspunktet. Og Neymar var jo kontaktperson, kontaktperson. For de andre kapteinene. Altså han liksom prøvde å samle troppene da, ja. På tvers av laga i Copa America.
Ja.
For liksom, eller om det var han som prøvde, i hvert fall så gjorde han, var en av figurene som drev litt med det der da, på landslaget. Fordi han jo nå en av veteranene.
Ja.
Så spillerne var jo ikke sugende på å spille i utgangspunktet. Mm. Og Venezuela, et lag de utgangspunktet skal slå, stille med B-laget, vår venn fra Santos, Soteldo var jo ikke med en gang. Så ja, han har skiftet klubb. Men så det er jo ting som liksom peker mot at de kanskje ikke var superinspirerte før den kampen.
Ja.
Og det er jo... Ja, nei, da skal man jo ikke spille fotball, hvis man ikke vil.
Nei, og da blir det fort gjort å gå over til en utenfor bane, eller til all bakgrunn rundt Copa America her, ikke sant? Fordi det var også sånn som du sa, ikke sant, at Neymar han prøvde det seg sammen med Suarez og med Messi og Aguirre, hvis ikke tar feil også. Og han prøvde det å stoppe dette her, prøvde å samle disse store spillere, disse hovedspillere, og prøvde å få dem til å stoppe turneringen, noe som ikke gikk av forskjellige grunner. En av grunnene det er blant annet det at Copa America er da et viktig utstillingsvindu for veldig mange av disse spillere her. Så her kan man snakke litt om hvordan skal man si, sånn klasse, ikke... Jeg skal ikke si klassekamp, men noe av det solidaritet, rett og slett, fra de store spillere, disse store spillere fra europeiske liga, til da andre spillere som spiller der hjemlig liga i Sør-Amerika, som uten en Copa America så hadde de ikke fått mulighet til å vise seg frem.
Nei, og noen var jo også forpliktet til det gjennom kontrakter med agenter og andre da.
Ja.
Så det var forskjellige årsaker til at de på en måte måtte det. Sånn sett så får vi kanskje tilgi Neymar og resten av Brasil at de var litt tamme mot Venezuela.
Og så det blir sånn at nå med en gang Brasil begynner å møte litt tøffere motstander, håper jeg, det pleier faktisk å være sånn, så spiller vi bedre. Så vi får se. Det kan vi håpe på.
Neymar gikk jo ut som spiss. Midtspiss i den kampen også. Og det er jo treneren til Brasil. Han har ikke slått seg til ro med et opplegg foran på banen, rett og slett. Det er utrolig mye endringer frem og tilbake i formasjoner og spillere og alle spillere overalt. Så og det er tydelig at han ikke helt vet hva som fungerer best.
Vi kan også si at kanskje det er akkurat det som Chichi prøver å få til. Da. Det prøver forskjellige formasjoner, prøver forskjellige spillere, fordi det er neste år med fotball-VM at det deler. Jeg har snakket litt med andre om akkurat det, om hvor viktig Copa America er, og ja, Brasil skal absolutt vinne alle turneringer, men når man møter da sånne svake lag som Venezuela, så kanskje er det sånn at man skal rett og slett prøve seg på litt forskjellig. De driver også med en sånn rotering av spillere. Det var noen spillere også som spilte da veldig bra kamp mot Paraguay på VM Kvalik, som Brasil vant, som ikke var med da på å starte denne kampen her mot Venezuela.
Ja, og din venn Fred startet jo, han er jo ikke egentlig i startelveren, så...
Han skulle ikke vært startet noen sted i det hele tatt. Men så ble det sånn, ikke sant? Da vant Brasil Venezuela 3-0. Colombia har også spilt, vant 1-0 mot Ecuador. Argentina med Messi. Jeg så litt av den kampen mot Chile. Det ble da 1-1 til slutt, og det som man kan se da på Twitter og i sosiale medier, det er en sånn veldig fin før-match-åpning, med en sånn video-hylles til Maradona. Den befaler jeg at dere finner deg på Twitter og ser på. Og så Paraguay som vant over Bolivia 3-1. Det var de resultatene.
Ja.
Og det er faktisk kamper, hvis ikke etterfall, det er kamper nesten hver dag, sendt på kvelden mellom 11 og 2. Så den kampen faktisk, Mari, som du så, det var en veldig tidlig kamp. Din Brasils neste kamp mot Peru blir det natt til fredag klokken 2 på natten, ja. Mm. Så den regner jeg ikke med at du skal se, Marius.
Ah, men jeg kjøper noen brasiliansk kaffe først i så fall, som ja. Det litt futtig.
Vi kan snart møtes igjen. Jeg har masse brasiliansk kaffe her hos meg, så du hjertelig velkommen til å... Det blir litt rart at du skal sitte her sammen med meg klokken 2 på natten, så vi skal drikke kaffe og se på kamp. Men du helt invitert, Marius Lien.
Ok, tusen veldig. Jeg setter veldig stor pris på initiativet. Vi får rett og slett se hvordan det går utover i Copa America, både med TV-titting og det som skjer på banen. Men apropos det, når vi inne på TV-titting, Leo, hvordan gikk det med den der mediekrigen i Brasil? Det var jo, altså, sist så snakket vi om at Globo ikke har... Altså det imperiet Globo, som alltid har vist Copa America og er en kjempestor kraft i fotballen i Brasil, ikke viser Copa America nå?
Ja, nei, det var det en stor sak bak sånn arrangering av Copa America. Det det at for første gang på mange 10 år, så det ikke den store mediekonsernen Globo som har TV-rettighetene til Copa America. Den ble tildelt til SBT, som også en stor mediekanal fra São Paulo, men mye mindre og ikke så mektig i det hele tatt som Globo. Globo som har vært stor motstander av Bolsonaro. SBT som har, det er ikke sånn at SBT elsker Bolsonaro, men de har ikke vært så har ikke laget noen stor kampanje mot Bolsonaro. Men for Bolsonaro så har det vært viktig å få den Copa-merket til å skje. Ikke minst fordi han mente da at SBT skulle svekke Globo. Og alle var faktisk spent på det, fordi det er tross alt Copa-merket, det er fotball, det er landslaget. Men det som skjer da, det er det at C-tallene for den kampen som SBT, rivalen til Globo, har sendt, det er faktisk de laveste noensinne når det gjelder det åpningskampet, brasiliansk åpningskampet der på Copa America noensinne. Så det er sånn at nei, SBT har ikke klart å slå Globo, ikke på C-tallene en gang. Så det her, i utgangspunktet så kan man si at strategien til Bolsonaro har ikke virket. De har fått mer sånn høyere C-tallene de pleier å ha på det tidspunktet, men det er langt fra det som man som sagt får når Brasil åpner en Copa America.
Ja. Det er interessant da. Det er jo ikke noe grunn til egentlig det vel, at det skulle være lavetall der, eller?
Det er sånn det er rett og slett at SBT har ikke så mye makt. Vi har sett også at Globo som eier av de største mediekanalene i Brasil, og da snakker vi om både når det gjelder internett og radio og TV, de har rapportert veldig lite om Copa America, sånn at det har vært veldig lite å lese om Copa America i brasiliansk medie, samtidig som Globo skriver masse og sender alle brasiliansk ligakamper, Copa do Brasil og så videre. Så det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg. Og det kan være interessant for nordmenn også å tenke på at når jeg snakker om de laveste C-tallene noensinne for en åpningskamp av Brasil på Copa America, det er faktisk snakk om 3,9 millioner mennesker som har sittet foran skjermer. Så vi får se da, hvordan det blir, hvordan det blir fremover. En ting som vi kan være helt sikre på, det er det at antall smittede i under Copa America, det øker ikke bare i befolkningen generelt, men også blant deltakere og blant de som jobber for å realisere Copa America.
Det var ikke bare Venezuela, det var mange.
Det var flere, hvis ikke etter feil, så var det også spillere fra Colombia og fra Bolivia, hvis ikke etter feil. Det siste tallet, det oppdaterte tallet som er kommet i dag, i morgen, eller når dere får hørt dette her, så er det sikkert kommet enda høyere. Men i dag så står det at det er 33 smittede blant spillere og och som tränar staff eller tränarapparatet. I tillägg till 19 personer där som jobbar där vid att arrangera mästerskapet. Så vi har kommit upp i 52 smittade, covid-19 smittade under Copa America och i Copa America kan vi se.
Ja, det är på 3 dagar. Så det är ju lite...
Det är lite...
Det må vi ju bara se.
Det må vi bara se. Kanske ska också se att jag ska faktiskt bli vaccinerad nu på lördag, Marius. Hur går det där?
Ja, jag har inte hört, hört något. Jag är äldre än jag har fått starten. Nej,
är det det? Jag tror du var mer yngre än mig.
Ja, nej, det ser du.
10 år, 15 år yngre än mig. Nej,
jag vet inte. Jag vet i alla fall att jag inte har fått hört något om vaccine. Så, men då får du kanske ta dig en tur till Brasil snart då.
Vi får se. Det är väldigt, väldigt betimligt att du nämner detta här nu, Marius, för jag tror jag slår faktiskt ett slag för en kampanj nu som sker, för jag är ganska lei. Som du vet så alltså, har jag familj i Brasil, har jag faktiskt en mor i Brasil som är full vaccinerad. Men hon får faktiskt inte lov till att komma till, till Norge och se och besöker verkligen mig eller min barn. Hon har bägge barn i Norge och barnbarnen sina är i Norge. Det syns jag faktiskt att Bent Høie ska tänka på. Och där slår jag faktiskt ett slag för en kampanj som heter Slipp oss in som är på Twitter. Som drar sig om alla de som inte får lov till att komma hit och vara som med familjen sin. Yes.
Till trots för att jag är vaccinerad.
Till trots för att jag är vaccinerad, ja.
Vet du vad, Leo? Det där är en passande avslutning på kvällens episode.
Är det inte det?
Bent Høie, vet du vad du har att göra nu? Det är att skru på Golde Plaka som får dig tips till hur du kan utveckla politiken lite bättre.
yes.
Okej, då säger vi tack för idag, kära lyttare. Yeah. Vi hörs igen snart.
Yes, ses igen. Ciao.
Galera. Galera.
Tack för att du hörte på Jussi Mars podcast. Du finner mer fotbollsstoff på nettsidan jossimar.no. Moderne media.